Milí posluchači, ještě stále jsme ve 21. kapitole knihy Zjevení. Posledně jsme se loučili čtením 19. a 20. verše. Pro souvislost připojím ještě 17. a 18. Změřil i hradbu. A bylo to 144 loket lidskou mírou, kterou použil anděl. Hradby jsou postaveny z jaspisu a město je z ryzího zlata, zářícího jako křišťál. Čtu podle ekumenického překladu. A potom dále 19. verš. Základy hradeb toho města jsou samý drahokam. První základní kámen je jaspis, druhý safír, třetí chalcedon, čtvrtý smaragd, pátý sardonyx, šestý karneol, sedmý chryzolit, osmý beryl, devátý topaz, desátý chrysopras, jedenáctý hyacint a dvanáctý ametyst. Takže 12 základních kamenů města nejenže nese jména 12 apoštolů, ale je to zároveň 12 rozličných drahokamů. Tyto kameny mají vyjádřit nádheru města v lidsky známých pojmech. Nejdražší kameny jsou tu použity proto, aby vypovídali něco o slávě města, nám, kteří nyní vidíme jen jako v zrcadle, jen v hádance, jak to vyjádřil apoštol Pavel. Ale jednoho dne spatříme všechno zcela jasně. Při bližším zkoumání těch 12 kamenů v základech města se nám objeví překrásný mnohobarevný obraz. Rozmanité barevné odstíny a polotóny vytvářejí pás duhových barev. Kameny jsou uvedeny v následujícím pořadí. První je jaspis. Je čirý a bezbarvý. Už dřív jsme se zmínili, že jde pravděpodobně o diamant. Je křišťálově čistý. Odráží se v něm světlo i barvy. Doktor Sais ho v souvislosti s Novým Jeruzalémem popisuje jako čistý, čirý a zářící něco jako průhledný rampouch v paprscích slunka. Za druhé je tam safír, řecky safíros. Je modrý. Tento kámen se objevuje také ve 2. Mojžíšově 24.10 jako podnož, na které stojí Bůh. Zajímavé vyjádření. Pod jeho nohama bylo cosi jako průzračný safír, jako čisté nebe. Mofat jej popisuje jako modrý kámen. Podle Plínyho je neprůsvitný, temný, dokonce snad se zlatými skvrnkami. A Petrý tomu dává za pravdu. Za třetí chalcedon, nebo chalkedon řecky, ten je nazelenalý. Je to achát. Plíny jej popisuje jako různé smaragdy nazbírané nahoře v chalcedonu. Robertson poznamenává, možná je to nazelenalý křemičitan mědi. Za čtvrté smaragd, smaragdos, ten je zelený. Podle Robertsona je to zelený kámen. Za páté sardonyx, snad červený kámen, podle Robertsona je bílý s červenavými skvrnami, s červenavými vrstvami. Za šesté sardus, nebo řecky sardion, je barvy ohnivě červené. Plíny říká, že je to červený kámen ze sard. Suité jej vidí jako ohnivě červený. Za sedmé chryzolit, nebo chryzolitos, má zlatožlutou barvu. Mofat mu přiděluje zlatý odstín. Robertson uvádí, že je zlatý jako náš topaz. Za osmé beryl, berylos. Ten je zase zelený, podle Robertsona podobný smaragdu. A Plíny upřesňuje, že je zelený, jako někdy bývá moře, čili takový modrozelený. Za deváté topaz, topazion. Ten je zelenožlutý. Robertson ho označuje jako zlatavě nazelenalý kámen. Za desáté chrysopras, chrysoprasos. Ten je rovněž takový zlatozelený, pórkově zbarvený drahokam, podle Robertsona. International Standard Bible Encyclopedia mu přiděluje barvu mořské zeleně. Za jedenácté je tam hyacint, řecky hyakintos. Je modrofialový jako stejnojmenná květina. Tutéž barvu uvádí Pliny. Dvanáctý, poslední, je ametyst, ametystos. Je purpurový, nachový. Říká to i Robertson, ačkoliv podle té encyklopedie k International Standard Bible je spíše rubínový. Tolik tedy pár pokusů o dešifrování některých prvků vzhledu Nového Jeruzaléma, pokud jde o jeho barvy. Základy Nového Jeruzaléma jsou tedy zkonstruovány ze zářivé nádhery luxusních drahých kamenů. Ve městě je osobně přítomen Pán Ježíš. Když byl Pán Ježíš zde na zemi, byl světlem světa. Pak bude ovšem světlem celého vesmíru. Počkejte, až spatříte Nový Jeruzalém. Osvětlí nové nebe a novou zem tak, jak dosud nikdy stará země a staré nebe osvětleny nebyly. Myslím, že přestaneme dýchat při tom pohledu. Nikdy jsme neviděli nic takového. Nový Jeruzalém je útvar sestupující přímo z nebe a z něho bude proudit světlo. Správněji řečeno, Pán Ježíš bude zdrojem světla a energie. Světlo bude z něho vycházet ve všech těchto zářivých, nádherných barvách. O barvách dnes víme, že souvisejí se složkami rozloženého bílého světla. Prochází-li paprsek bílého slunečního světla prismatem, čili skleněným hranolem, rozloží se na tři základní barvy, které se navzájem překrývají. Červenou, modrou a žlutou. Pokud se ovšem částečně překrývají, pak vidíme sedm barev duhy. Z těch tří primárních barev pak různými kombinacemi pocházejí vlastně všechny ostatní barvy a jejich odstíny. Podmínkou vnímání určité barvy je světlo. Barevné předměty se jeví oku jako barevné jenom proto, že ty předměty různě pohlcují nebo naopak odrážejí jednotlivé části světelného spektra. Červený kámen například absorbuje, čili pohlcuje paprsky všech barev, kromě červené. Červenou odráží a proto se nám jeví jako červený. Nový Jeruzalém, jak jej v našem textu poznáváme, je městem světla a barev. Bůh je světlo a je zde přítomen. A o tom městu jsme si četli, že je jako jaspis, jako průzračný křišťál. Veškerá barevná nádhera se bude z něho rozlévat a zaplavovat boží vesmír. Světlo bude z Nového Jeruzaléma prozařovat ven, jako by procházelo prismatem, jako by světlo procházelo hranolem a rozkládalo se na duhové barvy. Dá vznik všem barvám a barevným odstínům, na jaké jsme doposud ani nepomysleli. Přítomnost základních barev napovídá, že se z tohoto města odráží každý barevný odstín a tón. Duha, která se objevuje po letní spršce, skýtá jen mdlý dojem o kráse barev, které budou v tom městě světla. Jak slavné místo to bude. Vidím Nový Jeruzalém jako novou planetu, která je uvnitř křišťálové koule, popisuje nám náš teolog svou představu vycházející svým způsobem ze čtených biblických zpráv. 21. verš naší 21. kapitoly knihy Zjevení vám přečtu zase z kralického překladu. 12. pak bran, 12. perel jest. Jedna každá brána jest z jedné perly. A ring města zlato čisté jako sklo, kteréž se naskrze prohlédnouti může. Popis města v předchozích verších začínal tím, že město je vlastně průhledné. A to mne vedlo k přesvědčení, že budeme žít na vnitřní straně nebo uvnitř tohoto zvláštního nebeského či doslova kosmického útvaru. Všechno je průhledné. Znamená to, že světlo září zevnitř ven a prochází těmi mnoha různobarevnými kameny. Věřím, že množství barev, které naše přirozené oči dnes nejsou schopné vnímat, budeme moci vidět, až budeme v novém těle. V novém těle, které tam budeme mít. Také je nám řečeno, že náměstí je v tom městě z čistého zlata. Osobně se přiznám, že je mi jedno, jaký je kde asfalt, ale zde na mě udělali dojem dvě věci, pokračuje ve výkladu náš stařec. Za prvé, není tu několik náměstí, čili množné číslo, ale jen jedno. Město nemá množství různých plácků a náměstí, jak je tomu v našich metropolích, ale jen jedno. Singulár, jednotné číslo. A to stojí za to. A za druhé, to náměstí je průhledné. Přitom materiálem je zlato. Ale je to zvláštní zlato. Je o něm řečeno, že je průhledné, že je jako sklo. Znovu mne to utvrzuje v přesvědčení, že vše, nač se v tomto prorockém výhledu díváme, je vnitřek prazvláštní, zatím nepředvídatelně třpitivě barevné a přitom průhledné koule. Skutečnost, že materiálem je průhledné zlato, znamená, že světlo může z tohoto úžasného města pronikat ven. Světlo nebude mít žádnou překážku. Ani dlažba místního náměstí nebude bránit světlu. Neumím si to moc představit, ale vím, že to bude nádherné. Závěr 21. kapitoly knihy Zjevení náš učitel nadepisuje zase zvláštním nadpisem, přitom odlišuje verše 22 a 23 a potom skupinu veršů zbývajících. Ty dva mají nadpis Nové příbuzenství, kde Bůh bydlí s člověkem. A ten zbytek kapitoly je pak shrnutý slovy Nový střed nového stvoření. Ale chrámu jsem v něm neviděl, nebo Pán Bůh všemohoucí chrám jeho jest a beránek. A to město nepotřebuje slunce ani měsíce, aby svítili v něm, nebo sláva Boží je osvěcuje a svíce jeho jest beránek. Podle kralického překladu zase 22. a 23. verš. Bůh tedy osvěcuje nové stvoření přímo, svou vlastní přítomností. Jakmile skrze pád satana vstoupil hřích do starého stvořeného světa, Bůh se od něho vzdálil. 1. Mojžíšova 1. kapitola 2. verš praví: Tma byla nad propastí. Bůh si pak použil fyzikálních světel ve vesmíru, aby osvětlil zemi a vlastně celý vesmír. Zavěsil je podobně jako my rozmisťujeme světla v našich domovech a na ulicích. Z nového stvoření je však hřích vyloučen a Bůh se tu znovu stává sám zdrojem světla. Dnes, v naší době, kdy právě žijeme, je Pán Ježíš Kristus světlem světa v duchovním smyslu, jak to vidíme z jeho vlastního výroku, Jan 8.12. Ježíš k ním opět promluvil a řekl: Já jsem světlo světa, kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. V novém stvoření je Pán Ježíš jak světlem duchovním, tak i přímým světlem fyzikálním, viditelným. Ve stánku úmluvy byl kdysi zlatý svícen jedním z nejkrásnějších předobrazů na Krista. A tady jsme si četli, že v Novém Jeruzalémě Kristus není jen zobrazen nějakým krásným zlatým svícnem, ale přímo on sám zlatým svícnem je. Národy světa budou vstupovat do svatého města, jako kdysi kněží vcházeli do svatyně ve stánku, aby se tam klaněli Bohu. Národy země budou spolu s Izraelem přicházet do Nového Jeruzaléma, jako za starodávna vcházel nejvyšší kněz do svatyně svatých. Už nemusí být přinášena krev. Smíření je vykonáno. Beránek je tu osobně. To je jedinečný obraz. Chrám, který v izraelském národě vystřídal stánek, byl zde na zemi místem vyhrazeným pro Boží slávu. Byl svědectvím o Boží přítomnosti, ale zároveň svědčil o přítomnosti hříchu. Kde byl hřích, tam se Bůh mohl k člověku přiblížit jen prostřednictvím zástupných obětí. V Novém Jeruzalémě však už hřích víc neexistuje. Byl jako ohavná noční můra vypuzen, zlikvidován. Bůh a jeho milovaný, draze vykoupený lid jsou tu pohromadě. A to znamená, že chrám už vůbec není zapotřebí. Místo setkávání je celý Nový Jeruzalém. Celé město je možno považovat za chrám. Někteří upozornili na skutečnost, že Nový Jeruzalém se tvarem zhoduje se svatyní svatých. Příbytkem Božím ve stánku i v pozdějším chrámě. V obou případech to totiž byla perfektní krychle. I Nový Jeruzalém je nám co do tvaru popsán vlastně jako krychle. Ostatně ta podobnost není náhodná. Ve městě světla je přítomen Bůh a neexistuje v něm hřích. Čili to město je svatyní svatých. A budova z hmotného materiálu je tu zbytečná. Fyzický chrám byl stejně jen ubohou náhražkou skutečné Boží přítomnosti. V Novém Jeruzalémě je to pravé a ryzí. Je tam Bůh osobně. Pravděpodobně to bude první místo, kde se Bůh člověku osobně zjeví. Jak slavná vyhlídka. Pozoruhodné je i to, že Nový Jeruzalém nebude záviset na slunci a měsíci, pokud jde o světlo a život. Jaký protiklad vůči zemi, která se bez slunce neobejde. Žádná společnost pro světlo a energii nebude muset v Novém Jeruzalémě opatřovat světlo. Bude tam ten, který sám je světlem a jas jeho slávy bude bez zábran naplňovat celý Nový Jeruzalém. A navíc funkce slunce skončí i v tom, co dnes vnímáme jako odměřování času. Tam prostě čas nikdo měřit nebude. a národové, kteříž by k spasení přišli, v světle jeho procházeti se budou. A králové zemští přenesou slávu a čest svou do něho. Zjevení 21, verš 24, zase podle starého kralického překladu. Národy se budou procházet v jeho světle. Tím není řečeno, že v tom novém městě budou bydlet, jak by to mohlo vyplývat z podání ekumenického překladu, ale budou se v jeho světle procházet. Jinými slovy, Nový Jeruzalém na místo slunce a měsíce bude osvěcovat zemi. Zvláštně zní výrok, že králové země do něho, do toho Nového Jeruzaléma, přinesou slávu. Odtud mám svůj důvod k tvrzení, že mezi nebeským Jeruzalémem a novou zemí bude existovat oboustranný čilý provoz. Připomíná nám své dřívější vývody náš učitel. Nejen Izrael bude přicházet do města, aby vzdával poctu Bohu, ale poputují tam lidé všech národů světa, kteří vešli do věčnosti. Město však nebude jejich trvalým bydlištěm, ale budou přicházet, aby se klaněli. Věřím, že kněžskou úlohu bude v ten čas plnit církev. Je o nás řečeno, že jsme královské kněžstvo. A 25. verš ve 21. kapitole pak říká: a brány jeho nebudou zavírány ve dne. Noci zajisté tam nebude. Nemá smysl podotýkat, že se brány v noci zavírat nebudou, protože tam noc už nebude. A proto je řečeno, že nebudou zavírány ve dne. Totiž nebude tu hrozit žádné nebezpečí. Vždyť hřích je ten tam. V době, kdy žil apoštol Jan, mělo každé hrazené město své brány z důvodu ochrany, kvůli bezpečí. Když byla brána města zavřená, znamenalo to zjištění, anebo jen obavu, že venku za branami je nepřítel. Obyvatelé města se všemožně snažili, aby se ten nepřítel nemohl dostat dovnitř. Nový Jeruzalém však nebude mít žádné nepřátele, proto se jeho nádherné brány nikdy nebudou zavírat. Ani preventivně, kdyby náhodou, třeba na noc. Nebudou se zavírat ani kvůli skutečnému nepříteli, protože poslední nepřítel už byl definitivně zlikvidován.